8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Plastična kesa rođena je u Švedskoj 1965. godine. Danas ih ima toliko da svakog sata mogu da obmotaju planetu 7 puta. Plastika je smišljena da olakša i pojeftini život. Uspela je i jedno i drugo, ali ispostavilo se da je kamata ogromna i sad kad stiže na naplatu, plaća se životima ljudi, životinja i biljaka. Šta je čini toliko opasnom i koja su moguća rešenja? O tome se govorilo na panel diskusiji Plastika nije igračka, promeni igru, koja je održana na Greenfestu. Slovenija i Hrvatska kao članice Evropske unije iz naše perspektive mašu sa druge obale, sređenije, bogatije i srećnije. Da li je baš tako? I u Hrvatskoj se dešava da komunalna policija ne reaguje na evidentan ekološki prekršaj jer neće da se zamera, a u Sloveniji investitori planiraju izgradnju mini hidroelektrana na reci Muri koja ima status zaštićenog područja biosfere. O sličnostima i razlikama, Smaragdnom ekofestivalu i izložbi podmorničarke govore Marko Wolf, Daniel Pavlić i Robert Jurak. Najbolji srpski film na 9. Green Festu po oceni žirija je film Crna senka zelene energije autora Dragana Gmizića. U vremenu koje neguje egocentrizam, jer takav pojedinac je željeni i potrošač i podanik, iskonsko ljudsko zajedništvo pokrenuto odbranom prava na vodu pokazuje da je moguće izboriti se za promenu u neravnopravnoj borbi sa kapitalom. Ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
People happy, oh, she don't care about the rest at all.
Zahvaljujući brojnim korisnim svojstvima plastike, ovaj materijal je relativno brzo ušao u široku upotrebu. Međutim, brojne su i štetne posledice upotrebe plastike koje se mogu izbeći unapređenim znanjem i pre svega zaštitom najranjivijih grupa, majki, dece i mladih. O ovome se govorilo na panelu Plastika nije igračka koji je održan u sklopu 9. Green Festa, Međunarodnog festivala zelene kulture. Čućete Nenada Bumbića iz zaštite potrošača, Jelenu Milić iz Alternative za bezbednije hemikalije i endokrinologa dr. Mariju Miletić.
Reč hormon potiče od grčke reči ormeos, što znači pokrenuti, pobuditi. Tako da bez hormona nema života i oni nas vode bukvalno od rođenja pa do kraja, čak i ranije dok smo u prenatalnom periodu. Jako su važne tri stvari, da stignu u pravo vreme, na pravo mesto i u pravoj koncentraciji. Kada se desi nekakva greška, pa hormona ima manje ili više, postoji konstantna komunikacija između endokrinih žlezda i mozga. Tako da ukoliko postoji manja koncentracija, odmah signali putuju do mozga da se pošalje signal da je potrebno povećano lučenje, kao i u suprotnom smeru. Ono što je, dakle, pobudilo interesovanje za endokrine remetioce, davno je bio jedan niz tragičnih događaja u vezi sa diestrotibestrolom, jer kada pričamo o endokrinim remetiocima, da znamo najprije njihovu definiciju. Definicija Internacionalnog udruženja za hemijsku sigurnost kaže da endokrini remetilac egzogena supstanca ili mešavina supstanci koja negativno utiče na ljudsko zdravlje i njihovo potomstvo. Ono što se tada desilo je da od 1940. do negde sredine 70. godina farmakološki stvoreno nešto za što se smatralo da je lek i trebalo je da prevenira pobačaje i prevremene porođaje, ali mnogo kasnije ustanovilo se da je upravo ta supstanca dovodila do razvoja jednog vrlo specifičnog adenokarcinoma vagine kod potomaka, odnosno potomkinja žena koje su to koristile. I ovakve tragične događaje u nauci su zapravo otvorili vrata da mi danas ispitujemo sve ono što se smatra endokrinim remetiocima i supstance koje izazivaju zabrinutost.
Što se tiče potrošača, ta svest je gotovo do nepostojeća. Recimo, mi imamo negde oko 7000 osoba koje nam se javljaju u toku svake godine, a za ovaj period dok sam radio, to je negde između 35 i 40 hiljada ljudi. Kod nas u Srbiji postoje samo dve grupe proizvoda gde potrošači brinu o bezbednosti. To je hrana i sa druge strane su proizvodi namenjeni za decu koje su otprilike negde do 6-7 godina uzrasta. To je jedina kategorija proizvoda gde su nam zaista se često dešavalo da nam se potrošači obrate sa zahtevom neke, da li možete mi kažete koji je bezbedan proizvod, da li ova hemikalija neka koju recimo hoću da koristim da zaštitim moje dete od komaraca u toku leta, da li ona bezbedna za dete. I negde je to taj, da kažem, naš neki urođen instinkt da brinemo o deci, a sad što mi je zanimljivo, to se završava negde do 7. godine. A sad šta je recimo isto je zanimljivo. I negde, uopšte što se tiče i samih propisa zakonodavstva, onoga gde inspekcije i ostali organi u okviru Evropske unije posvećuju najviše pažnje, jesu, da kažem, ti neki proizvodi koji su namenjeni za decu. Recimo, od oko 2300 proizvoda za koje je izdata naredba da se povuku sa tržišta Evropske unije, 30% su dečje igračke. I još oko 10% je odeće namenjeno za decu. Ta neka regulativa, recimo, kad je u pitanju bezbednosti igračaka i hemijski sadržaj od hemikalije od kojih je napravljena, nekako, da kažem, ona je brže usvajana i bolje se primenjivala nego, recimo, za odeću. Do čudnog rezultata je to dovelo. Koje se dete, recimo, igra sa nekom igračkom 8 do 10 sati? A odeću koju obučate detetu, dete provede maltene ceo dan. I onda smo imali neke hemikalije koje su bile zabranjene u igračkama, a koje se nalaze u odeći koje nosimo svaki dan. A iz odeće vam relativno lako pređe u naše telo, prvo zato što je izloženost površine kože kojom je izložena neuporedivo veća nego sa igračkom, igračka je suštinski ruka, a sa druge strane zato što se znojimo pa lakše telo može da upije. Sa jedne strane je dobro što negde potrošačima, roditeljima i ostalom ta neka svest i želja da se nauči nešto ili primeni što se tiče bezbednosti nečeg što ja da kažem relativno dosadna tema bezbednosti hemikalije. Ali ona postoji kad su u pitanju predmeti koje koriste naše deca.
Uglavnom se plastika testira, odnosno očekujemo da se u njoj nalaze tri grupe štetnih hemikalija. Neki od tih štetnih hemikalija doprinose na neki način kvalitetu plastike. Znači, kako je potrebno da bude neka mekana plastika, na primjer, kao za ove kablove, koliko kablova imate u kući? Da li znate? Sigurno preko 10. Dodaju se ustavati te hemikalije, tako one su takozvani omekšivači plastike. Oni služe tome da plastika bude ovako mekana, a da bude otporna. A druga grupa hemikalija, opet nasuprot tome, to su bisfenoli koji se dodaju u plastiku da bi ona bila tvrđa. Naprimer, to su flašice za vodu, ali one za dugotrajnu upotrebu. Ne ove koje kupujete u supermarketu, nego one, naprimer, kada idete na sport, na trening, one čvrste flašice. A također postoji i hemikalije koje ni na koji način ne doprinose kvalitetu plastike, nego su se one tu slučajno našle. A to se najčešće dešava kod reciklirane plastike, zato što u reciklažu ulazi svašta. Između ostalog ulazi elektronski otpad koji sadrži takozvane bromovane uspaljivače gorenje, koji su izuzetno toksične hemikalije, i na taj način se to rasipa, da kažem, kroz druge proizvode. Činjenica je da sve ove hemikalije koje sam nabrojala, one nemaju te akutne efekte da vi ako uzmete tu flašicu vode, da će nešto akutno da vam se desi. Ali imaju hronične efekte, to znači ako ste dugotrajno izloženi nekim hemikalijama, tada postoji mogućnost da te hemikalije izazovu neke zdravstvene probleme. Za sve hemikalije koje sam sada spomenula, dokazano je da su endokrini disruptori, ono čemu je Marija govorila, znači mi mogu ometati rad hormona i rad endokrinog sistema u stvari, a za mnogi od njih je dokazano i da su, na primjer, kancerogeni, i na mnogim listama su što više zabranjeni za upotrebu, pogotovo za proizvode opšte namene. Najčešće se testira na igračkama, zato što se smatra da su najugroženiji organizmi oni koji su u razvoju, tako da smatramo da stvari igračka, ono sa čime deca dolaze u kontakt, da to na prvom mestu ne smije da se drži nikakve opasne hemikalije. Pored toga što se, znači, one unose u organizam kontaktom, dodirom, inhalacijom, pored toga, znači, deca ih stavljaju i usta, znači imaju direktno i uralni unos tih hemikalija.
Ja bih navela samo neke karakteristike endokrinih remetioca koje ih u velikoj meri razlikuju od onoga što mi savremeno zovemo toksikologija. Kada pričamo o osnovnoj dogmi toksikologije, ono što je jako važno je doza. I istraživanja su pokazala zapravo da doza čini otrov. Sve ispod određene mere smatra se bezbednim, a iznad opasnim. E sad, kod endokrinih remetilaca situacija je potpuno drugačija, zato što ne postoji linearan odnos između doze i odgovora. Ono što jeste problem je zapravo hronično izlaganje jako malim dozama. Takođe, još jedan problem u istraživanjima i veliki izazov je to što različite koncentracije, na primjer bisfenola A, koji prije nekoliko godina je zabranjen za upotrebu proizvoda za decu mlađu od 3 godine, je što nam u jako niskim dozama on, na primjer, ostvaruje efekte u mozgu, u hipotalamusu, a u nešto višim na materici, odnosno uterusu. Vrlo je neobičan princip rada endokrinih remetilaca. Drugo, jako je važno da napomenemo vreme izlaganja. Kako mi svi možemo biti izloženi endokrinim remetiocima? Pa gotovo na sve dostupne načine, nažalost, jel inhalacijom, putem inhalacije prašine, recimo, gde su najčešći elementi ti POPS, odnosno usporivači sagorevanja, dalje ingestijom kroz usta, što je jako intenzivno kod dece koje svoje igračkice i prste non stop drže ustima, ali i mi putem unošenja hrane i tečnosti iz različitih pakovanja koja sadrža endokrine remetioce, dalje intravenski kod bolesnika, prosto sve te aparature koje se koriste takođe su pokazale da sadrže neke elemente neželjene plastike, i biološkim transferom preko placente i preko mleka. Dakle, mi smo izloženi i pre nego što se rodimo. Pa Japanci su dramatični, kažu kad se beba rodi već je kasno, ali mi nismo ovde da pravimo dramu, nego upravo da smanjimo anksioznost i da se upoznamo sa svim tim. Tako da je vreme delovanja jako važno i postoje vulnerabilne osetljive grupe, a to su upravo majke, odnosno taj prenatalni period, vreme ranog detinjstva i vreme puberteta. Mnogo studija u poslednje vreme je rađeno na temu reproduktivnog zdravlja, kao i da se napravi nekakva korelacija, neobavezno uzročna, između bisfenola i poremećaja puberteta, pa je pokazano, na primjer, da globalno, ne pričamo o Srbiji i Evropi, ovo je ubikvitaran globalni problem, daleko od toga da je kod nas najgore, nađena je veza između pojave ranog puberteta, odnosno da pubertet se javlja ranije i traje duže. E sad, zašto je jako važan period detinjstva iz lekarske i endokrinološke perspektive, jer je kod svih nas detinjstvo one way street. Mi to tako kažemo jer se upravo u tom nekom periodu do treće, pete, sedme godine ono što smo uradili tad nosimo ceo život. Pa mi ako znamo, evo samo jedan plastičan primer, da beba kad se rodi, 700 sinapsi, odnosno 700 veza među neuronima se formira u sekundi i da ceo naš nervni sistem i vezivanje između neurona funkcioniše po principu use it or lose it. Dakle, ono što podstičemo funkcioniše, ono što ne, prosto gubi u svojoj funkciji. Znamo koliko je značajan efekat bilo kakvog remećenja u ovakvom nekom periodu. I ono što je još jako važno, čini mi se kad pričamo o endokrinim remetijevcima, mi ne imamo efekte odmah. Mi efekte hroničnog izlaganja malim dozama možemo imati za nekoliko godina, za nekoliko decenija, čak i u narednoj generaciji.
Kod nas je jedino u okolini su dobar primjer Mađari, jer oni su u jednom trenutku šta su shvatili. Dok god imamo da kažemo neki sistem ovih akreditovanih laboratorija ili instituta koje može da angažuje privreda, mi ćemo uvijek imati konflikt interesa. I onda to recimo isto tako što sam negde u iskustvu u saradnji sa raznoraznim institutima ili institucijama kod nas, pa kad krenemo da pričamo, vidi, vi se bavite zaštitom potrošača, znate, ovi što prave ove naučare za decu, oni nisu bezbedni, ja sam to uzeo svom detetu i krenuo sam da testiram i video sam zbog toga. Pa dobro, možemo da objavimo. A znate, ne može, to je, znate, oni su nam naručili istraživanje. Mađari su to uzeli pa rešili, osnovali posebno instituciju koja se bavi testiranjem proizvoda i jedno od njihovih pravila je da niko iz privrede ne može da ih angažuje. I oni prosto imaju budžet, bave se time. I onda zato ispada, recimo, da je u Srbiji su proizvodi bukvalno već 100 puta manje nebezbednih proizvoda kod nas nego kod Mađara. I negde to institucionalno što treba da rešimo je u stvari da te neke institute koje definitivno imamo znanje u okviru Srbije, da ih oslobodimo od tih nekih materijalnih briga i potrebe da zarade na tržištu i da im kažemo, evo, radite svoj posao, dosađujte se, testirajte igračke, vidite, rastvorajte ih, da šta tu ima, šta ima od hemikalije što ne valja.
Bili su ovo Nenad Bumbić iz Zaštite potrošača, Jelena Milić iz Alhema i endokrinolog dr. Marija Miletić. Za nekoliko minuta čućete na koji način da budemo bezbedniji kada koristimo plastiku. When you wake up feeling bad, makes you wonder when the glass could have melted and made friends with the man. We'll be right back. Na panel diskusiji Plastika nije igračka, promeni igru govorilo se i o tome na koji način možemo da budemo bezbedniji u korišćenju proizvoda od plastike.
Prvo, postoje tri ovako jače organizacije u svetu, jedna je Consumer Reporters u Americi, jedna je WWF u Engleskoj i recimo možete na test.de što se tiče Nemačke ako poznajete ili ako znate nemački jezik da koristite. Te institucije, organizacije su počele između ostalog da ubacuju, pa kad pogledate dečije sedišta, kompjuteri, tastature, miševi, između ostalog i testiraju na to da li postoje neke hemikalije koje ne bi želeli da budu u njima. Tako da te rezultate već negde, da kažem, možete da vidite kad se kupuje nešto za našu ličnu upotrebu, možete pre nego što hoćete da kupite da pogledate. U krajnjoj liniji dobro je i zato što, ajde ako se ne brinu hemikalije, dobro je zato što ćete na tim sajtovima saznati rezultate detaljnih testova upotrebe tih proizvoda. E, otprilike taj negde neki, da kažem, s jedne strane izbacivanje informacije u javnost, sa druge strane uvođenje jasnih oznaka. A onom trenutku kad mi počnemo sa svojim odlukama šta kupujemo, da utičemo na proizvođača, oni će to fenomenalno razumeti. Bukvalno će razumeti čim vide jedno, dva, tri ona finansijska izveštaja za redom, pa kad vide da postoji problem, onda će oni da odreaguju. I sad vi to imate, već možete da vidite, i bit će film u okviru ovog festivala, da su proizvođači izbacuju sve više i više proizvoda koji su navodno zeleni, koji su dobri iz ovog onog razloga, jer prepoznaju da ta negde svest postoji. E sad, šta je problem? Što je otprilike negde dve trećine tih proizvoda u stvari lažno se predstavlja kao zeleni, ali nema veze, dobro je, krenuli smo korak, proizvođači su negde shvatili da je to korisno za njih da tako. E sad mi iz Udruženja potrošača civilnog sektora i institucija trebamo da uhvatimo jedno 10-15 tih proizvođača pa da ih protresemo dobro, da budu kažnjeni što su varali i onda oni da nastave dalje. I onda prosto ćemo mi doći negde opet do te neke situacije da će se to poboljšati, samo što mi treba da budemo negde svesni, to je neki period od 10 do 20 godina je potrebno da se to izgura. Ali prva stvar koju treba uraditi je, i zašto volim da pričam o igračkama, zato što su na to roditelji obraćaju pažnju kad kupuju. I mnogo više brinu o tim proizvodama nego nekim drugim proizvodima i to je odlično vozilo da se podigne svest. A onda kad vi podignete svest da neka hemikalija nije dobra, pa ne treba da bude ni u igrački, pa onda otprilike ću negde biti svestan zbog toga da ne treba da bude ni u nekom drugom češlju ili tako nečem. Recimo, dobar primer za to je ono što se desilo sa bočicama za decu. I negde niko nije, da kažem, nešto previše obraćao pažnju oko toga, dok nije došlo do, pa znaš, ono što piše BPA iz nekog razloga ne valja. A sad šta je BPA, ne znam, nije mi mnogo ni bitno, ali znam da ne valja. I kad odem u prodavnicu, pa vidim tamo ima ili piše ili ne piše, ili piše free BPA, vidim, znam da bi trebao ono nešto drugo da kupi. E onda šta se spontano desi? E onda ovi ostali proizvođači, majko mu vidi, pa ja sad ne mogu da prodam ovo što... Ma daj da ja vidim tu oznaku. Pa onda počnu malo da falsifikuju, pa ih uhvatite, pa ih kaznite, pa ostalo, pa se za nekih 5 do 10 godina to dovede u red. I to je otprilike negde taj neki put kojim bi trebali da idemo.
Ako imamo određeno znanje gde se šta nalazi, mi već sada možemo da delujemo. Kada smo pričali o bisfenolu, sada znamo da ne postoji u proizvodima namenjenim deci mlađih od 3 godina, ali isto tako znamo i da je upravo taj bisfenol deo nekih epoksi smola koje se nalaze, na primjer, u konzerviranoj hrani, pa pošto je poluživot bisfenola kratak, mi ćemo izbaciti iz upotrebe konzerve i sve što može da se koristi, da se jede, pije iz prosto konzervisane hrane. Ono što je još važno da znamo, vezano za usporivače gorenja i kako da ih izbegavamo, znamo da se oni nalaze u svim elektronskim uređajima, ali se nalaze bukvalno u svoj garderobi kao obući i odeći zavesama plastičnim koje se koriste u kupatilu i tako dalje i nalaze se nevezani upravo tim materijalima, znači vrlo su nam lako dostupni. Pa ćemo onda da smanjimo iz upotrebe njih. Tako da čini mi se da je za sada naše znanje uz regulativu na kojoj svi radimo moguće da obezbedimo sebi bolju budućnost.
Postoji zakonska obaveza koja dozvoljava potrošačima da za svaki proizvod koji kupe, koji je predmet opšte upotrebe, ali to su u ovom slučaju plastični proizvodi, ima pravo da pita prodavca da li ovaj proizvod sadrži neku od opasnih hemikalija. Prodavac, ako ne zna odgovor, on je obavezan besplatno da vam taj odgovor nabavi od distributera, uvoznika, proizvođača, i dalje od koga Kodović nabavlja taj proizvod. Alhem je testirao to zakonsko pravo i to nije išlo tako lako, ali ni u Evropi samo zakonsko pravo i sami potrošači ne pitaju tako često, zato što morate da čekate odgovor, vi obično znate da potrošači kupuju brzo, kupuju onda kada im nešto treba, kupuju onda kada je nešto na rasprodaji, dok dobiju odgovor to će se prodati. Tako da se u okviru Evropske unije razvilo do sada nekoliko aplikacija na različitim jezicima, koje su aplikacije za mobilne telefone, da te plastične mobilne telefone koje svaki dan držimo u rukama. Ta aplikacija omogućava da se u prodavnici skenira bar kod. Jednog trenutka kada se skenira bar kod proizvoda, da vam izađe na aplikaciji da li taj proizvod sadrži štetne hemikalije i ako sadrži, piše koja je to hemikalija, a vrlo često možete koristiti aplikacije na drugom jeziku, zato što su one vrlo često označene nekim simbolima, uopšte zeleno izađe ako je čist proizvod ili crveno ako sadrži neke opasne hemikalije. Jedna od tih aplikacija je nemačka ToxVox. Ali ovog trenutka razvija se jedan veliki evropski projekat gde će postojati aplikacija, jedna aplikacija za celo evropsko tržište koja će biti prevedena na sve jezike, gde će biti ubačena znači, u bazu podataka većina proizvoda koja se nalazi, nadamo se da će ta aplikacija vremenom rasti, odnosno ta baza podataka rasti. Ona će biti dostupna, nadamo se, za nekih dve godine, da će biti finalno dostupna i mogu s ponosom da kažem da je Alhem jedan od eksternih učesnika, s obzirom da nismo Evropska unija, na tom projektu i da će ta aplikacija biti dostupna i u Srbiji na srpskom jeziku i da ćemo na taj način moći da se informišemo. Ali ono što s druge strane, na čemu mi moramo da razmišljamo, da to nije dovoljno. Kada globalno gledamo, to nije dovoljno. Mi moramo da prestanemo u nekoj budućnosti da koristimo plastiku. Sa tolikom proizvodnjom plastike mi jednostavno nećemo opstati. Kao prosto na planeti nećemo opstati. Mi to moramo da nađemo načina da je prosto kao materijal kakav god daje. Pa nekad, iako je čist materijal, iako ne sadrži štetne hemikalije u sebi, ona i dalje nije bio razgradljiva. Ona će i dalje da se nakuplja u tim okeanima, i dalje će ribe to da uginu ili da jedu to, i dalje ćemo mi da pojedemo tu ribu koja je pojela plastiku. Znači, put je ka tome da se u budućnosti plastika izbaci iz upotrebe, odnosno da se to je jedan sintetički polimer, da se zameni prirodnim polimerima, ali za sada to je jedan proces, to ne može da se desi za jedan dan, to ne može da se desi za jednu godinu, to vjerojatno ne može da se desi ni za 10 godina. Mi moramo da počnemo, eto za početak, da razmislimo pre kupovine proizvoda. Šta kupujemo i da biramo bezbednije alternative za početak.
Dobar prvi korak je da se odreknemo svega što nam nije neophodno. Ovako se govorilo na panel diskusije Plastika nije igračka, promeni igru. Čuli ste Nenada Bumbića iz zaštite potrošača, Jelenu Milić iz Alhema i endokrinologa dr. Mariju Miletić.
Bate forte o tambor, eu quero tiki 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 tá. Bate forte o tambor, eu quero tiki 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 tá. É nessa dança que meu boi balança. moću tambor, dok kada čiki 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 ta. Bačim moću tambor, dok kada čiki 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 ta. E nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. Bate forte o tambor, dok kada čiki 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 ta. Bate forte o tambor, dok kada čiki 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 ta.
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tema: jezik i pismo na javnom medijskom servisu i programski sadržaj RTS-a. Od 19. novembra do 7. decembra. Čačak, 19. novembar. Beograd, 30. novembar. I Sombor, 7. decembar. Predloge, primedbe i sugestije šaljite poštom na programski savet RTS Takovska 10 ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Eko. Povodom 85. jubilarne godišnjice, gala koncert, Ruski dom prijateljima. Učestvuju Hor Pjatnicki, Ansambl Aleksandrov, 20. novembar, Sava centar. Besplatne ulaznice, Ruski dom i biletarnica Sava centra.
Nišvil u Beogradu, Sava centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna Sava centra i prodajne mesta eventima.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti: Mona Bogić, violina; Sofija Glavičić, violina; dirigent Stanko Jovanović. Na programu dela Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom: konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Na ovogodišnjem Grimfestu predsjednik žirija za najbolji film bio je Marko Wolf. Bila je to prilika i da razgovaramo o situaciji u Sloveniji u oblasti zaštite životne sredine, posebno zato što se nama iz perspektive srpske priče slovenačka čini idealnom.
Mislim da ako živiš negde, to možda ne vidiš tako, jer si uvek kod kuće i ovi tvoji čuti nisu tako više izoštreni. Ali mi mislim da smo globalno veoma zadovoljni sa našim stanjem oko vode, oko prirode, oko svega. Uvek može da je još bolje. Mi se uvek uspoređivamo sa Austrijom jer nam je najbliže i znamo Austrija, mislim da je između top 10 zemalja u svetu. Ali uvek imaš ti planove da budeš još bolji i mislim da su kod nas ljudi svesni toga. Znamo da je ok, ali uvek može da bude još bolje. Ali nije ni sve tako super kod nas, kao što kažu. I kod vas vidim da nije tako loše kao može što vi vidite, tako da to je to.
Znači, nisi doživao šok kad si došao u Srbiju, u smislu, grozno je, prljavo je?
Nisam doživio šok, možda zato jer mi gledamo isto na Srbiju kao našu zemlju. I svi ljudi koji dođu iz Slovenije u Srbiju još uvek kažu kako je ovdje lepo. Tako da mislim da ovog filma nema, ali moram da kažem, danas smo se provozali isto tamo kre Dunava, gde se sve baca i to. I onda vidiš isto šta znači veliko mesto, šta znači veliki grad i vidiš šta napravi masa ljudi. I to je razlika. Mi nemamo možda tako velikih gradova, i isto mi živimo na periferiji i ta periferija je čista, nema problema sa tim. Ako bi imali možda, ne znam, isto takav svijet ljudi, bilo bi možda isto, ne znam.
A kažeš i ti nešto zameraš i Slovenci zameraju ponešto Sloveniji, odnosno svojoj državi. Šta bi ti voleo da je drugačije i bolje uređeno u Sloveniji?
Još uvek odnos čoveka do prirode nije to što bi morao da bude. Isto, ja radim u školi i mislim da damo poseban efekat, point, šta mora da bude bolje ovaj odnos do prirode, kako, i to mislim da treba da učimo, mlade, i ne je bilo ništa suviše ako imamo još možda neki kao predmet, kao imamo, ne znam, matematiku, da je bilo jedna predmet, ekologija. Jer mislim da je to za budućnost veoma, veoma, veoma bitna stvar.
Znači nema toga u školama?
I, u školama ima, ali ima u sklopu predmeta, ne znam, kao kod nas priroda predmet, ima dio snovi, ne znam, 10 sata naprijed kao u ekologiji, ali mislim da još uvek premalo nekih konkretnih primjera, idemo mi van, a nije to, to treba još jače da se stisne, jer znamo da nešto promeniš, trebaš ti 20-30 godina, to se ne dogodi kroz noć.
Da li su kazne te koje su naterale ljude da se bolje ponašaju?
Otkrito, ja ne znam da bio neko kod nas kažnjen za nešto, zbog, ne znam, prirodnih stvari. Kod nas mislim da se možda u 10 godina promenilo u komplet mladi ljudi i razmišljanje je puno bolje nego što je bilo. Jer ova generacija, ne znam što se možda imaju 50-60 godina, isto već vide da je bolje tako. Tako da ja ne znam nigod da bi dobio kod nas neku kaznu da je nešto bacio. Kod nas ne baca se. Da neko se vozi sa autom i baci nešto iz auta, ne znam.
Slovenija je prva zemlja ili možda jedna od retkih koja je Ustav stavila pravo ljudi na vodu. To se pretpostavljam nije dogodilo bez razloga. Verovatno se primetilo da može da bude problema.
Da, primetio se to već sa pritiskom kooperacija. Isto kod nas su se počele, ne znam, ove velike kompanije da pokušaju da dođu u Sloveniju, da nešto privatiziraju. Isto Radenska, znamo, mi živimo u blizini Radenske, isto Kofola preuzela Radensku, već isto došli pritiski, ali moram da kažem, možda su bili u pravom vremenu pravi ljudi na pravim pozicijama i nije se to dogodilo. Tako da dalo se Ustavo, nema privatizacije voda, nema privatizacije ništa, i to mislim da je osnovna stvar za neko, ne znam, malo sigurniju možda stvar, ali to je to, kod nas kaže prvica do vode, ima svaki čovjek ima do vode, ne znam, da ju pije, da ju uzme, i to je, mislim, da bitno. Pravo je pravo, da.
Kažu da je Slovenija zemlja koja u odnosu na broj stanovnika ima najviše pčelara.
Da, Slovenija od prošle godine dala i pobudu da se napravi praznik pčela i uspeli smo, tako da ove godine smo prvi puta to slavili, i moram da kažem, isto stavili su i program u odgoj za decu, u škola, tako u školama, tako da mislim da je to super, jer znamo da bez pčela, bez vode, to su neke osnove, uvjeti da možemo da živimo. Ne mislimo na njih, zato mislimo da nisu bitni, ali to je problem, jer ne mislimo na njih, jer su neko, kao svaki dan ih trebamo, i to je bitno da se nekako napravi, da se, ostali ljudi isto znaju da je to osnova za sve.
To je baš 25. maj ili neki...
Ne znam, maj, moram da pogledam. Ne znam.
A kako je raspoloženje građana? Da li su dovoljno zainteresovani da ako bi im nešto zasmetalo, da se baš organizovano pobune? Ili su možda uspavani nekim dobrim, normalnim životom, poslom?
Mislim da Slovenci kao uvek, bili smo uvek ova nacija koja su bili dugo tiho. Nisu govorili, i još uvek je možda premalo nekog angažmaja da se nešto preokrene. Zato možda jer im ide još uvek dobro. Ali sad vidim da možda isto 5 godina nazad do sada, isto se sprem, kao je nešto drugačije. Mislim da ljudi su počeli da govore o tim stvarima, da se počelo nešto da se radi. Tako da je bolje, ali nije još to tako kako mislim da bi trebalo da bude.
Jel zameraš nešto? Šta bi hteo da bude bolje? Eto, ja sam čula da je sve čisto, ne baca se. Šta bi još moglo... postoji neki baš ekološki problem koji bode oči.
Tako, sa prve ne znam šta bi kazao, da nešto veoma bode u oči. Uvek bode u oči, ne znam, zrak, da može da bude još čistiji. Ali, ne znam, Ljubljana je sad zatvorila komplet sredinu grada, ne može sa autom. Isto sad se sprema u Maribor, deo je zatvoren, u Murski Soboti, deo, sad će isto da se napravi. Tako da, vidim da se događa nešto, tako da radi se na kvaliteti života, ali znate, za sve što se radi treba para. I tu je uvijek problem. Ako može da nađeš je dobro, ali neko ne.
A imate li potrebu nekad da razmišljate i raspravljate o tome da postoji korupcija u vezi sa nekim rešavanjem problema, da se ljutite na ekološke inspekcije, da se uopšte time bavite? Ili možete da budete mirni da svako ko je zadužen za određeni posao će ga uraditi najbolje što može?
Ma nije ni tako lepo ni kod nas. Uvijek ima korupcije, uvijek se događaju stvari koje se ne bi smjela da se događaju. Nije sve tako super. Možda ne na tako, ne znam, javan način kao da se ne zna sve, ali još uvijek su problemi koji se ne rešavaju, još uvijek osobe ne naprave šta bi morali da naprave, ali nema možda u takvih veličinama toga, ali još uvijek nije sve tako da mora da bude, da.
Kako izgleda naslovna strana dnevnih novina i kako izgleda dnevnik slovenački? Da li ste opterećeni dnevnom politikom onovoliko koliko smo mi u Srbiji opterećeni? Ja ne znam da li si ti stigao da to primetiš i da čuješ u razgovoru sa ljudima u Srbiji.
Mislim da imamo mi najviše poteškoća sami sa sobom u Sloveniji, isto sa politikom. Ima previše stranka, ima previše ljudi koje vuče svaki na svoju stranu. Još uvijek je to problem i kod nas, tako da mislim da nema nekih novih problema koji vi ne znate, ali ili suprotno da imate vi probleme kojih mi nemamo. Mislim da smo svi na istoj razini, ako gledamo to politično.
Ako gledamo ekološki, pošto vi se ugledate na Austriju, mi recimo možemo da se ugledamo na vas. Koliko ste vi blizu Austriji? Jel mislite da je u Austriji sve sređeno?
Nije sređeno i u Austriji sve, ali je sređeno možda nekoliko bolje nego kod nas. Tako da, to je super da imaš ti nekog s kom možeš da takmičeš. Ali nije to stvar za jedan dan ili jednu godinu, to treba neko razdoblje. I mislim da je sve što je bitno je to da se to počne u vrtićima, u osnovnoj školi, ne sa ljudima koji su, ne znam, 20-30 godina stari. I treba sistematiku staviti to u programe u školu i raditi na vertikali, horizontali. I to je bitno, ne samo napraviti, ne znam, jedan event i sad smo mi sredili, nismo sredili ništa. Razina cela, vertikala, horizontala, deca i da ima konkretne teme. Ne samo da se priča kako je sve, ne znam, nije lepo, koliko smeća, to ne valja. To je, vidim, u školi treba konkretno, voziš ih tamo gdje to ima, evo, vidite, to je vaše. I to je odgoj onda. I ta odgoj traje 10 godina, 15 godine i treba uvek da to radiš.
Da li je u Sloveniji hrana tema koja izaziva zabrinutost? Da li se vi, kao što se mi ovdje u Srbiji pitamo kako je voće, kako je povrće, kako je meso, imate li vi razloga da se to pitate i da strahujete?
Imamo razloga, da, isto ove velike kompanije kao što su trgovački centri i ostale kompanije forsiraju pressing sa svojom kao zdravom hranom, znamo mi realno kako je, ali moram da kažem isto uz, ne znam, možda i 5 godina nazad, opet smo ovdje 5 godina, ne znam, možda više, ali ili manje, ljudi su počeli razmišljati lokalno. Kupuje se hrana, ne kupuje se u nekim centrima, kupuje se, dođeš do čovjeka, ej, treba mi ja meso, znaš kako meso ima i kupiš. I mislim da smo napravili jedan u glavi, napravili neki kliker da trebamo da radimo u tom smjeru i vidim da mnogo više ljudi radi ovako, imaju, ne znam, imaju košare koje vozi od kuće do kuće sa svojim vrtninama i to mislim da trebalo, mislim da ćemo bolje živjeti, da ćemo biti zdraviji, to je isto, mislim da tačka na kojoj treba da se radi.
Bio ovo Marko Wolf, čovek koji se bavi različitim kreativnim poslovima, između ostalog je i učitelj u osnovnoj školi, a ono čega Marko i ja nismo u momentu mogli da se setimo je tačan datum nedavno proglašenog dana pčela. Da ne ostanemo dužni, to je 20. maj. Slušate ekološki magazin Čekajući veter. Gost 9. Green Festa, Međunarodnog festivala zelene kulture, bio je i Daniel Pavlić iz Hrvatske. On više od decenije organizuje smaragdni ekofestival koji je bar po jednoj stvari različit od svih drugih.
Prije 12 godina mi smo u Sisku krenuli kao neki entuzijasti sa biciklima da vidimo koje su kapaciteti, zapravo zašto Sisak ima tu neku stigmu najzagađenijeg grada. Ne znam, tad je bilo nešto u Europi kao da smo bili najzagađeniji zbog rafinerije, zbog metalurgije, željezare. I onda sam sa prijateljima sjeo na bicikle i kao ajde, nekih smo pa stotinja kilometara, 5 gradova obišli, prikazali kratke ekološke filmove, ali smo snimali taj put, jel? I onda smo došli na ideju, gle, kad izađeš izvan Siska, ima toliko lijepih predjela, šteta je da ih ne prikažemo kao. I tad smo krenuli sa tim festivalom, zvao se Sisak Eko Film Festival. I onda svake godine smo uzimali sve više i više. Bili smo specifični po tome da idemo biciklima, znači koristili smo ekološki prihvatljiva prijevozna sredstva, nismo zagađivali ništa, a filmove smo evo putem natječaja dobivali kratke ekološke filmove. I iz godine u godinu, onda smo krenuli smo u Sisačko-moslavačku županiju, pa smo shvatili, pa možemo mi krenuti u Bosnu. I onda u jednom momentu smo u tih nekih desetak dana, 7 do 10 dana, prešli 700 i nešto kilometara biciklima i shvatili smo da to drži vodu i krenuli smo, znači, prekograničnu suradnju. I evo, nakon 12 godina oformili smo i međunarodni festivalski tim koji nam dolaze, znači studenti, filmaši iz cijelog svijeta, koristimo i dalje bicikle. Uzeli smo temu, zapravo uzeli smo motiv rijeku Unu, mi vam idemo od izvora rijeke Une do ušća rijeke Une i ograničili smo nekih 400 km koje pređemo u tih nekih 7 dana. Svake godine dobivamo filmove, podijelili smo ih u 3 kategorije, znači to su kratkometražni, dugometražni, animirani film. Bitno je da filmovi imaju ekološku temu, da su edukativni i znači idemo po tim ruralnim i urbanim mjestima i prikazujemo po najviše djeci te kratke edukativne filmove i na kraju naš žiri, međunarodni žiri, proglasi najbolje filmove i ostavimo našoj publici da proglasi kao najbolji prihvatljiv, znači od publike film. Mi zovemo se SEP, Smaragdni Eko Film Festival, baš zbog te boje doline rijeke Une i rijeke Une uzeli smo to ime.
Kako reaguju ljudi?
Pa super su djeca, na primjer, ono kad uzmemo neku temu otpada, djeca su najiskrenije, onda oni govore kako to njihovi roditelji rade. Onda shvatimo da u biti taj odgoj i ta edukacija ide iz obiteljskog kruga, a mi smo tu u biti da tu djecu, oni su poput praznog papira, nije to samo fraza, ali zaista je, mi ih učimo ispisati. Tako da je najbolje u biti raditi sa najmlađima, jer i oni na neki način sljedeće godine kad dođemo u ta mjesta, oni kažu, rekao sam mom tati da ne smije spaljivati smeće, da ga treba reciklirati ili čak i odvajati. Tako da ono ima tog nekog učinka, evo nakon tih 12 godina shvatili smo da ipak taj festival nekako bez ugljičnog je otiska, ali mi otisak na djecu ostavljamo tako da ih učimo nečem bolje.
Kakva je situacija u Hrvatskoj što se tiče zaštite životne sredine? Iako je Hrvatska članica Evropske unije, izgleda da su neki problemi ostali.
Pa upravo tako je regulirano svim zakonima. Evo, ja sam u ovih mjesec dana imao sam već 2 slučaja da sam ja ispao neka crna ovca koja prijavljuje inspekcijama raznima ljude koji čine to da krše te zakone. Međutim, kasnije sam shvatio, ako ja to ne napravim, niko neće napraviti. Evo, spomenut ću 2 slučaja, znači, bilo je brušenje azbesta gdje su radnici na jednoj energetskoj obnovi jedne zgrade, gdje su rezali sa fleksericama azbest i to je sve letjelo po zraku i znate, onda dođete do toga da idete prijaviti komunalnom redaru, komunalni redar kaže, joj, nemoj me sad da se ja zamjeram. I onda ste prinuđeni da zovete inspektora zaštite okoliša, ministarstvo zaštite okoliša, koji isto nekako neće se zamjerati, on vam traži vaše osobne podatke. Evo. Na kraju dođete do toga, ok, da ću ti ja i svoje osobne podatke, ali učini nešto po tome. Druga je stvar bila gdje sam, evo, zamjerio sam se u svom malom mjestu u Hrvatskoj Kostajnici, gdje je jedan čovjek koji rukovodi sa javnim radovima, gdje bacaju lišće iz parka u rijeku Unu. Ja sam reagirao na to da to ne smije se raditi, da je to zakonom i regulirano. znači zbrinjavanje otpada, moraju ga kompostirati, jel? No, on je meni rekao da šta ja pametujem, da je on ekološki svjestan, da je to bio razgradivi otpad. Onda smo ušli u neke po javnim ovim društvenim mrežama, u neke diskusije gdje on meni tvrdio da on ne ugrožava ništa. I na kraju ja znam da radi se i o kiselosti, mijenja kiselost rijeke, da ugrožava i floru i faunu. Na kraju sam ga zvao sa Ministarstvo zaštite okoliša i prijavio. Evo vidim, sad je lišće i dalje u parku, na velikim hrpama, čeka se šta će se biti s tim. Grad Hrvatska Kostajnica je trebala zbrinuti to i oni moraju, znači i lokalne zajednice moraju zbrinjavati otpad, očito ili nemaju ni novac, nemaju sredstava, ali mislim ono, ne mogu kršiti zakon zbog toga. Što hoću reći? Postoje zakoni, postoje regulative, ovisi od mjesta do mjesta. Ja, na primjer, znam u Sisku se sprovodi, gdje radim u Domu kultura, vidim kako to ljudi normalno rade, gdje oni to i kompostiraju i odvode. Tako da imamo tu sreću što se tiče da je uredbama i zakonima je regulirano, e sad kako, gdje, ovisi od mjesta, kako se gdje sprovode ti zakoni o zaštiti okoliša.
Znači, zavisi od ljudi.
Od ljudi, upravo od ljudi. Isto tako, ljude moramo učiti da moraju reagirati. Kad se vidi, znate, ono, svi, ono, nije to moj problem, ja se neću zamjerati. A na kraju, ako ništa ne učiniš, znači da si ti saučesnik tom, ja bih rekao, zločinu, ekocidu ili kako već nazvati to.
Well, this town has closed down way too early and there's nothing to do. So I'm driving around in circles and I'm thinking about you. Today I heard you got a new last name. Sure didn't know it was gonna hit me this way. And the radio just keeps on playing all these songs about rain
night in Georgia, Kentucky rain.
Now there's all kind of songs about babies and love that goes right. But for some unknown reason, nobody wants to play them tonight. Hope it's sunny wherever you are. But that's sure not the picture tonight in my car. And it sure ain't easing my pain. All these songs like rainy night in Georgia and Kentucky rain. Here comes that rainy day.
Songs about rain. Centar za promociju nauke vas poziva na manifestaciju Art and Science Makers od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Međunarodna konferencija Art and Science Makers na Fakultetu dramskih umetnosti. Izložba u Muzeju primenjene umetnosti i Institutu Cervantes. Obrazovni programi u Centru za promociju nauke i na drugim lokacijama. Od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Centar za promociju nauke Kralja Petra 46.
Ovogodišnji Green Fest otvorio je sjajan američki dokumentarni film River Blue, da li moda može da spasi planetu. Film pokazuje koliko jeftine farmerke koje zapadni svet kupuje skupo koštaju ljude i prirodu zemalja u kojima su velike kompanije smestile svoju proizvodnju, Kini, Indoneziji i Indiji. O utiscima posle filma govore Daniel Pavlić i Dragan Gmizić.
Ono što nisam znao jesu razmere. Dakle, ja sam to naslućivao, ali nisam znao da je to tih razmera i da su uništene tako velike reke. A inače, ono prva reakcija, sa ženom sam gledao film. Prvo sam se pogledao u farke, kao, znaš što je ona provalila, moj pogled kao ne brini, farke su ti toliko stare da kao, prirodno su izbleđene. Tako da mi, ja moram priznam, malo mi je laknulo, odahnuo sam. Pohvale za film, pohvale za temu, još jednom dokaz da ta prljava voda, ta zagađena voda, ta uništena priroda koja se uliva u okeane, pa onda ide dalje, samo govori da, ono što bi Hemingway rekao, ni jedan čovjek nije ostavio, zato nikad ne pita za kim zvona zvone, uvijek zvona za to.
Kako si ti doživio, Daniele, film? Ono su strašne scene, bez obzira koliko, ovo što je Dragan rekao, da prosto nije znao razmere. Kad vidiš one scene sa mrtvom rekom i kako izgleda jedna fabrika, jedna štavionica i ona deca i mladi ljudi koji rade u fabrici i tekst u filmu da uglavnom rade mladi jer ne stignu da ostare, pošto pre toga se razbole i umru zbog uslova u kojima rade.
Da. Pa gledaj, ja ću ti sad otkriti da sam ja 98. završio faks, tekstilno-tehnološki faks. I ja sam modni dizajner. I mene ono sinoć dotuklo da ti ja ne mogu opisati, zato što ovo su sve nove. Ja sam vidio sad nove neke tehnologije, jer ja 98. kad sam završio, ja znam sve kako se radi sa kožom i kako se radi, kako se tretira tekstil sa industrijskom vodom, znam te tehnologije, međutim, ovo je prešlo na neki next level, rekao bi, neki drugi, ja sam farmerici, kad sam studirao, mi smo ih sa varikinom, kad smo htjeli imati onak izlizane ili šarene, mi smo ti koristili to, ja znam da je to isto otrov i da je to, ali međutim, ovo što sam sinoć vidio, kako tretiraju i kako su oni biti lucidno izmislili kako hoće da dobiju izbjedjele traperice, mislim, to je suludo, ali i ovo je me isto što si rekao, koji su razmjeri te zagađene vode, to je ono, baš šokantno. Ovo treba mojim kolegama pokazati, ali s druge strane, mi smo premali u svemu tome, ovo je, koliko sam vidio, to je više nekako globalni neki level. Te ljude koji u Indiji, koji u Bangladešu, što zagađuju, ja sam bio prije nekih, 2007. sam, znači prije nekih 11 godina, ja sam bio u Indiji, u New Delhi, u Agri, bio sam šokiran sa industrijom, ja sam očekivao da će biti Indija zemlja mirisa, mirodija, začina, nas je dočekalo da smo drugi dan, da su nam sluznice bile oštećene, zato što je bilo tolika zagađenost zraka, industrijski dio New Delhija, gdje jednostavno ja nisam vidio vedro nebo dok nisam izašao izvan periferije grada, gdje je cijelo vrijeme bila neka izmaglica, ja sam mislio možda je izmaglica to, jel, u 12. mjesecu, onda sam shvatio, ne, to je zagađen zrak. A ovome što sam vidio sinoć u filmu, to sam znao kako vrše nuždu po cesti. Vidio sam na kraju krajeva te rijeke koje su zagađene. Još tad sam u biti shvatio koliko je to ta mnogoljudna zemlja, Indija, i mogu pretpostaviti, sinoć sam vidio koje su tamo mjere zagađenosti. A sad vidim da se ništa nije na bolje promijenilo, jer sad je još gore to. Mislim, ovo ne znam kako riješiti, nije rješenje da se to sve zaustavi, ti ljudi nešto moraju, opet će naći nešto, izmislit će deseto nešto, jer su jeftina radna snaga i opet će nastaviti zagađivanje. Treba naći taj model kako im dati neki drugi za egzistenciju, jer ovo njima egzistencija, jel? Mislim, odvratno i na kraju krajeva sebe truju, jel?
ta slika te dece i nehigijenski zapravo uslovi zagađeni životne sredine, to je zapravo ukus i miris kapitalističke pobede. Mm-hmm. Jer osnovna sirovina koju kapitalizam maksimalno eksploatiše, nemojte zaboraviti, iste ove slike imali smo u Evropi 19. veka. Temza je bila mrtva reka, Rajna je bila mrtva reka. Dakle, oni su samo našli sada da se sklone od svog dvorišta, ali kapitalisti su u velikoj zabludi. Taj smrad kad tad će preći tu ogradu. Dakle, eksploatacija siromaštva i neznanja velike većine ljudi na planeti je zapravo osnovni resurs koji se eksploatiše. Po cenu uništavanja kompletnog života, i mi smo videli, ja sam zapamtio ime te kineske reke Li, ako se ne varam.
Je Li.
A u Bangladešu je, Gangi u Indiji, u Bangladešu, nažalost, zaboravio sam, to je rekao veće tri puta od Dunava, ili već sad, ona. Ali eksploatacija njihovog neznanja i njihovog siromaštva prosto ne može večno, kao što ne može večno da se koristi ta reka. I ovo je zaista, kako da kažem, ono poslednje zvono za uzbunu.
A jeste li zapamtili možda vas dvojica, ja ne mogu da verujem da kada su govorili o vodi koja je potrebna da se proizvede jedan par farmerki, jesam li ja dobro zapamtila da je u pitanju 400 ili 4000 litara za jedne farmerke?
Za jedne,
pa da, nemoj me držati za reč, ali grafički je jasno prikazano, dakle, koji deo vode je potreban za, recimo, da li dnevnu ili godišnju proizvodnju?
Ono, za godišnju, da. Koliki je dio oceana, koliki je potreban za to, mislim, da. Ma ne, katastrofa, ali na kraju će dovesti do ovih globalnih migracija, ovo što mi sad doživljavamo i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Bosni, što je sad migracije koje nisu samo radi rata, ovo je radi ekonomski, radi klimatskih promjena su ove migracije. Jel, pazite, ovo nisu samo Sirijci, tu ima iz, ja sam evo imao, inače radim još jedan press film festival u Hrvatskoj Kostajnici, prošle godine nam je tema bila migracijska kriza i govor mržnje. Novinari su rekli da, zapravo došli su sa fotografijama, da to nisu samo Sirijci, da su to ljudi koji emigriraju, znači iz, zbog globalnih promjena, zbog vode, zbog temperatura pod kojima su, nekim novim uvjetima, uslovima koji je život. Ovo će vjerovatno doći do toga, ako se nastavi ovo sa Bangladešom i Indijom, koja, koliko su rekli, da su najmnogoljudniji su u biti zemlja, također, kako su i najmnogoljudnija zemlja, koriste više pitke vode, jel tako? Kad tad, oni će prije ostati bez te, oni će krenuti u te migracije u potrazi za pitkom vodom.
Pa ne, odvratno je kad pomisliš da Džakarta ima 28 miliona stanovnika i užasno zagađenu reku zbog industrijskog dela grada, gde su te štavionice kože i tekstilne te radionice, i sva otpadna voda ide u tu reku i taj deo reke je mrtav, ko što je mrtav i u Kini i u Indiji, sve gde se nalaze te...
Znači su, ono, opće poznato, gradovi nastajali su i prehistorijski gradovi su uvijek uz rijeke, zato što je rijeka i život, jel? Ja živim na rijeci Uni i znam šta znači za mene i, kako da kažem, ne samo radi života, već jednostavno suživot sa rijekom. Ovo što su oni napravili, ovo je ekocid, totalno, ne znam kako to i nazvati, to je kraj civilizacije na kraju krajeva.
Istorija civilizacije pamti nestanak civilizacije baš zbog toga, i ako smo već spomenuli te migrante, te migracije koje su svakako potaknute raznim drugim razlozima, a ne samo vodom, ne treba zaboraviti da je upravo na tom, ali tako mi znamo iz istorijskih udžbenika da se to nekada zvao plodni polumesec. Dakle,
da,
tu je nastao život.
Da.
Tu je nastao život, tu je nastao zapravo...
Očito izgleda će i ugasiti život.
Tu je nastala poljoprivreda. To je sad umeđu vremenu pretvoreno u pustinju. Zašto je pretvoreno u pustinju? Zato što ljudi tada nisu znali da masovna seča šume i tako dalje može da dovede do trajnih erozija. Ali se to desilo. Danas znamo.
Imamo znanje, imamo tehnologije, ali dobro ih ne koristimo.
Zato što smo pohlepni. Iz prostog razloga, onaj jadni mali tamo neki Indijac, on zaista nije dečko kriv. On to radi da bi preživeo, ali njegovi nadređeni, koji žive daleko od tih prljavih reka Bangladeša, i te kako znaju. I na njima je odgovornost, apsolutno.
E, oni rade potpuno bez ikakve zaštite sa užasnim hemikalijama, oni su i bosi i rade golim rukama i jedu posle tim rukama, dakle niko niti ih štiti, niti im objašnjava šta ne smiju da rade.
Ali čuli smo i koliki je vijek, životni vijek tamo, da su to ljudi do 40 godina, jer tamo svi, ne vidite starci koji rade to, sve mladi. Zato što im je i skraćen životni vijek, tako da...
A pritom ono što stalno treba da imamo na umu, to je sve ona garderoba velikih kompanija, neke marke koje mi bar nešto od toga imamo u svojoj garderobi. Dakle, kad uzmeš tako nešto i kupiš ga i trudiš se da ga kupiš po najpovoljnijoj mogućoj ceni, što ajde kod nas i nije tako, mislim, nas šišaju i dalje sa cenama, ali recimo Amerikanci mnogo vole da kupe jeftino i njima se to omogućava i ne znam, nekim bogatijim zemljama evropskim. Pa mislim, zar nije to kao da si, ono, kad uzmeš tu stvar i prođeš jeftino,
a skupo, a skupo košta. Saučesnik.
A ti si saučesnik, da.
Apsolutno, pa.
Ja sam sad, evo, zadnjih, ne znam, par godina, ja kupujem u second handu. Kupujem iznošene neke farmerce, ove sam kupio, moje su, ovo nije mi niko ih, ovo sam ja izašao zato što su mi pukle bile. Na kraj krajeva ja sam učio, ja sam modni dizajner, ja sam učio da jedna te ista majica su, razlikuje ih se samo jedna markica, a jedna košta, ne znam, tipa 20 eura i jedna 2 eura. A na kraju skužiš da te markice su u biti isto, saučesnici, ti jadni ljudi rade za njih, a mi smo te budale koji su konzumenti, koji konzumiraju to i jesmo, krivi smo na kraju krajeva.
Jeste dobro shvatili ove nove tehnologije sa ozonom i laserima, a druga sa onim ljuspicama od rakova i...
Da, to je ovi što Italijani u Milanu što rade sa ljuspicama. Mislim, okej, okay, je, to je ekološki dokazano, ali stvar je lucidnosti mode, u koje moda pravcu ide, čemu ljudi, čemu modni dizajneri teže. Ja se ne bavim više modnim dizajnom, ja sam u životu, evo, 98. sam diplomirao, nešto sam radio za moje neke kolege u kazalištu, sam neke radio u teatru. Šta znam, to do te mjere ide do lucidnosti da više ne znam se šta bi bilo. Ja sjećam prije par godina kad su bile haljine od mesa. Mislim, ono, tolika bizarnost, tolika ono, avangarda. Više, toliko je prevazišlo se sve. I ljudi više toliko lucidno smišljaju kako da se nosimo i a na kraju krajeva niko ne vodi brigu o ekologiji i hoće li nas uopće za 10 godina biti, kako je to, koliki je rast taj. Mislim, sad da ne djelujem depresivno, ali zaista, evo, te zapitaš se gdje to sve vodi i koliko ćemo mi još dugo, kad vidite one koralje, ne znam, koje neko je spomenuo sad na tribini, koraljni greben, jel, kako nestaje, kako brzo i stvarno desiti se taj moment, ono, ili ćemo se svi trgnuti iz tog sna i doći k sebi i konačno nešto učiniti, ili ćemo svi biti u tom nekom snu i voditi ka upropaštenju cijele i civilizacije i nas svi.
Pa, samo bih htio da ti kažem, ja se uopšte ne bih bavio sad s tim nekim, nisam čak, pravo ti kažem, nisam ni zapamtio tako tehnički, ali ono što jesam zapamtio i čini mi se da je to poruka, znači, rešenje postoji, alternativa postoji. U ostalom, kao što postoji alternativa fosilnim gorivima i tako dalje. Dakle, znamo, a sad je pitanje samo zašto ne primenjujemo. Odmah da vam kažem, ne primenjujemo zbog pohlepe. I to ne velike većine ljudi, dakle, ne zbog te sitne korupcije zvane jedna majica u H&M-u od 300 dinara na popustu, nego zbog mnogo, mnogo, mnogo više miliona koji su rezervisani za 1% stanovništva ove planete. Dakle, 1% stanovništva ove planete ima to tih proračuna, ima vlasništvo kao, ne znam koliko, 10% najsiromašnijih. I to je ujedno i najveći utisak. Opet, bez želje da zvučim apokaliptično i da širim neku paniku, ali mislim da smo jako blizu zapravo totalnog uništenja s jedne strane i da to vidimo i da znamo alternativu. Govorim kad kažem mi, mislim na čovečanstvo, ali da to ne primenjujemo. Pa, što se kaže, onda i neka.
Da.
I treba da propadne.
Evo, sad mi pričamo tu, koja je bizarnost. Evo, tu ima nekoliko ljudi, sad sam prebrao, ima jedno 8 farmerica i od tih 8 farmerica je baš 5 sa ovim sistemom što smo sinoć gledali. U biti, kakva bizarnost, ljudi moji, ono, totalno bizarno.
Još je bizarnije što ti ljudi to ne znaju.
Ne znaju, da.
Niti je poslednje što žele da zbog njihovih farki neko pati.
Bizarno, i na kraju ćemo radi neke glupe bizarnosti svi, eto, svršti sa propasti, jel?
Daniel Pavlić i Dragan Gmizić govorili su o utiscima posle projekcije sjajnog američkog dokumentarnog filma River Blue, da li moda može da spasi planetu. Somewhere in the heat of the night,
talking pretty dangerous. Running out of patience.
U galeriji
ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Gudači Svetog Đorđa, Sever Jug. Sreda, 28. novembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko.
Nišvil u Beogradu, Sava Centar, nedelja 2. decembar od 20 sati nastupaju Nišvil Big Band, EJOT, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna Sava Centra i prodajne mesta Eventima.
Povodom 85. jubilarne godišnjice, gala koncert, Ruski dom prijateljima. Učestvuju Hor Pjatnicki, Ansambl Aleksandrov, 20. novembar, Sava Centar. Besplatne ulaznice, Ruski dom i biletarnica Sava Centra.
Eko.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Umetnik Robert Jurak prikazao je u Domu omladine svoju izložbu Podmorničarke. Da li višak novca oštećuje prirodni nagon ka buntu? Da li građani u Sloveniji reaguju na probleme u životnoj sredini? I kako su nastale Robertove ribe Podmorničarke?
Govori se da smo šetali s ženom pored Mure i naišao sam na neke dijelove tih podmornica od Njemačke i Ruske, ali to je u stvari neka moja intimna tema koja te tera da napraviš nešto od toga, ne? Tako da u stvari to su razni mašinski dijelovi s kojim sastavljam neke vrste podmorničarke. Ne znam da li je to sad logično za vaš prevod, ali to kaže na to da je to kao podmornica u simbiozi s ribom.
Koja je tu simbolika?
Pa da, simbolika je u tome da te moje napravljene ribe, podmorničarke, da ih tako nazovemo, su napravljene zbog toga da se boriju za mene, da biti s njime možemo srušiti te mostove i to što nam prave, koje bi hteli da prave na našoj reci Muru.
A Mura je sad dobila da bude deo biosfere, jer tu ima nekih problema oko reke, pa, ili apsolutno. Ona zaštićena?
Pa da, oni su sad čak dobili da smo kao biosfera, što se tiče da te prizna Evropa i sve to, i ne znam, recimo Natura 2000, tako da su to te stanice, ali to opet ne spričava investitore da se dalje zalagaju da naprave to. Pošto znamo zašto, oni bi to napravili samo zbog kapitalskog pitanja. To nema veze s ljudima i s tom energijom koju mi kao trebamo. Mi isto trebamo da počnemo štediti, a ne da pravimo neke nove stvari koje nakon 20-30 godina vidiš da su totalen lapsus i da ništa to ti ne pomaže da ti kvalitetnije živiš.
Znači, što oni hoće da naprave na Muri?
Pa oni bi pravili hidroelektrane, to 6 komada na području, šta znam, recimo 20 km ili 30 km.
Kako izgleda borba u Sloveniji protiv izgradnje mini hidroelektrana? U Srbiji, u Bosni, to već poprima dramatične razmere. A sad, pošto mi imamo utisak da su u Sloveniji mnogo stvari sređenije i da se zakon mnogo više poštuje, kako to kod vas izgleda?
Ma, glej, ja mislim da su te borbe baš slične u svakoj državi, pošto su to sve borbe protiv kapitala. A ti kao neki prostovoljac boriš se, ono, koliko samo imaš svoje snage i energije i koliko tu možeš ljudi izobraziti da te podrže, a kapitale rade svoje. Recimo, tipičan primjer tamo u Lendavi, tog frackinga, na primjer. Mađarske vlasti ulaže tamo u, šta ja znam, fudbalski klub. Dođu ti pa ti naprave novi stadion i tribune i sve to. I normalno dobije 200-300 mladih ljudi koji su fudbaleri i potiho ga može upućivati u bilo šta. Tako radi kapital. Dođe nešto, kupi i onda dobije glasove.
A tako to znači ide i kod vas, mislim. Prosto
ma
kako...
isto ide to, ja mislim, po čitavom svetu.
Kako Slovenci reaguju? Jel shvataju ljudi da postoji problem ako im se izgrade hidroelektrane?
Ekologija, ne? Ako se mene pita, to bi trebalo da se uči u školi od prvog razreda pa nadalje. To bi trebalo da bude svoj predmet kao što je biologija, historija, matematika i tako dalje. I sad, ako ti nemaš ljudi već od malog, ako nisu poučeni, onda njih to i u stvari ne zanima. Imaš ti puno ljudi kod nas koje Mura, kao reka, uopšte ne zanima. Ili ih pre može taj kapitalski lobi naštimat da oni podrže to ideju da trebamo radna mesta, da trebamo energiju i tako dalje. U stvari to nije tako. Ne? Zato bi trebalo ekologiju približati u školske programe što više i da deca sami shvate zašto se to ide. Ne?
Pa ima li nekih protesta?
Pa ima, ima. Mi u bistvu svaki toliko časa imamo neke manifestacije, recimo imamo i po neki marš i koncerte i to, i uvijek se prave neka propaganda i ljudi se osvešćaju. Ali kažem ti, teško to dođe na sva vrata.
A ima li po tvom mišljenju, pored tih ekoloških problema, još nekih problema u Sloveniji? Nama deluje da je sve sređeno.
Pa vama to tako deluje, normalno. A čekaj, to znaš, sve sređeno, ne? Ja mislim da bi države, i to kapitalske države, i kao evropske države, kao što smo mi sad, vi još niste, hvala Bogu, ali da bi to trebalo raditi sve više na slobodi čoveka, ne samo na kapitalskom, pa da sad imamo mi tu neke te zakone koje se poštuju. Znaš, meni, ako ti iskreno kažem, meni ide, sad neću to reći, ali ide mi baš na k to što smo mi s tim redom i s tim stvarima veoma na brzo to sve prošli. Pa sad ono, na kraju se pitam da li ne živi u nekoj državi koja je kao sve sređena, ali osjećaš se malo s represivnom stranom tih svih paragrafa, jebi ga. Sad ja ne mogu svake godine da konzumiram 20 novih paragrafa, šta ja smem i šta ja ne smem. A ja ne bi to tako, ja bi to malo više slobodno i da se osjeća taj, da čovjek prema državi ili država prema čovjeku malo više čovečanski. Eto, sad sam malo filozofijski to rekao.
A baš sam htjela da pitam, s obzirom na to da se u Sloveniji, bar mi tako mislimo, bolje živi u smislu veće su plate, bolji je standard, da li to onda ubija bunt kod ljudi i razmišljanje? Kod tebe nije očigledno.
Pa gledaj, ja bi ti tu dao za primjer čovjeka kojeg stvarno veoma cenim, a to ti je Rambo Amadeus. On dobro priča, recimo kad imaš ti platu u Srbiji, šta znam, nema pojma koliko su ti plate, ali recimo da su 250 eura, ne? Onda si ti buntovnik, fali ti za gol život, ne? A kad ti imaš platu 500, onda ti već malo manje stvari ide na k, ali ako ti imaš 1000 eura plate ili više, onda tebe ekologija i neki takvi problemi uopšte ne zanimaju, pošto ti imaš onda punu glavu gdje ćeš na more, kako ćeš na more, koji ćeš gliser da kupiš, koji ćeš novi Mercedes da kupiš. I to je onda tvoj problem.
I šta misliš, šta će se na kraju desiti sa izgradnjom mini hidroelektrane? I zanima me, znaš li kakve će to da budu mini hidroelektrane? Ovdje je problem što prave elektrane takve koje guraju reke u cevi i onda ljudi ostanu bez reka.
Pa da, pa to je kod hidroelektrana najveći problem, pošto ti bistvi ubiješ reko i te puteve, recimo živog bića, ribe i to sve, to nikad nije bilo dobro i nikad neće biti bolje, mislim dobro, a najveći problem su tu na tim elektranama muljevi koji se sakupljaju, pa kad ono, dođe velika kiša, onda nam Austrijci uz muru pošalju tone i tone tog mulja, gdje isto ima teških kovina, ima svog tog sranja unutra.
Ne? Pa zar Austrijanci ne prečiste sve, oni su još sređeniji od vas? Ili oni to što im nije sređeno šalju vama?
Pa da. Pa to ti je onaj primjer, kad imaš ti septičku jamu, da budem grub, ali da ti imaš sad septičku jamu, znamo mi da to treba komunala da dođe pa to odvedu tamo gdje se to preradi. Ali dosta ti je jeftinije kad ti pozoveš farmera nekog da dođe i to negdje sipa i nikom ništa i šta znam, platiš mu pivo. Tako oni rade, kad su velike kiše, onda to može proći bez nekih, pošto to sve je to skupo, da ti to, taj mul odvoziš pa da ga prečistiš, pa to znamo kako to ide.
Ima li među ljudima koje ti poznaješ u Sloveniji više njih koji razmišljaju na taj način i govore na taj način?
Da, gledaj, ima ih puno, a znaš, ti se uvijek, i ti normalno, družiš se uvijek s takvim ljudima koje su tebi okej. Okay. Gde nađeš to energiju i te vibracije, onda ako tako pogledam ima puno, ne? A u stvari ima nas veoma malo. Pošto sve ljudi, znaš, ono, vidiš šta se dešava. Ljudi gledaju reality showove, imaju te pametne telefone, gledaju telefone, niko se više nešto ekstra ne druži. Pa tako da, šta ti kažem, zajebano vrijeme, nije jednostavno.
A kakvi su reality programe u Sloveniji?
Pa čuj, sad si lažila, baš, mislim, Ne mogu te reći, možda nijednog ne gledam, stvarno ne gledam.
Mislim. Ali imate vi starlete?
Ma sve to ima, kod nas isto ima i ta farma slavnih i farma, pa to su sve copy-paste varijante. To dolaze iz tih država kapitalskih gdje se mozak gubi. Da ti rečem, od majke, on dobro kaže, a gdje je nestao čovjek? To je problem danas u svijetu, u tom modernom svijetu. Ali pazi, ja sam ti sa malog sela, mene stvarno ovdje u Beogradu sad super, ovo vidim taj frekvenciju, ono, ljudi šetaju, ono, svega ima puno. Krasna stvar. Samo treba možda malo promeniti strategiju.
Znači, tvoj zaključak je što čovjek ima više para, sve je negde neslobodniji i neskloniji tome da se pobuni. Dakle, nije loše što mi u Srbiji imamo malo para, jer smo i dalje u stanju se bunimo.
Pa dobro, mogli bismo nas dvojica to tako reći. A, ok, ima tu i izjema, ima tu i ljudi koji imaju para, pa im je jasno kako treba svet da stoji, pa i možda s tim svojim parama isto tako nešto podupriru da svet ide u bolju stranu, a to su baš ti ljudi, šta ja znam, ima ih valjda tu i na Greenfestu kao sponzori, javi se neki. Ja da imam puno para, ja bi odmah tebe zvao pa da poduperem takve stvari što se tiče ekologije i poštenija među ljudima i moralnih stvari koje gubimo već par deset godina, šta ja znam.
Znači ti ćeš i dalje da nastaviš da se boriš za čoveka u sebi i ljude oko sebe.
Pa da, i uvijek ću tražiti neku ekipu takvu, recimo, meni sličnu i ja da ličim na njih i uvijek ću to podržavati. Ja mislim da je to nešto što mora da živi preko kapitala.
Bio ovo Robert Jurek, autor izložbe Podmorničarke. Thank you. Najbolji srpski film na 9. Green Festu po oceni žirija je film Crna senka zelene energije autora Dragana Gmizića. U vremenu koje neguje egocentrizam, jer takav pojedinac je željeni i potrošač i podanik, iskonsko ljudsko zajedništvo pokrenuto odbranom prava na vodu pokazuje da je moguće izboriti se za promenu u neravnopravnoj borbi sa kapitalom.
Kapisla i kao inicijalno zašto sam ja odlučio da radim to, pošto sam dobio informaciju da je trenutno najveći ekološki problem Balkana, problem za koji ja zapravo nikad nisam čuo. Mene to fasciniralo. Očekivao sam, ne znam, zagađenje vazduha, zagađenje vode, lov, ilegalna seča šume i bio sam spreman. Mislio sam da imam karte u rukama u razgovoru sa nekim ekološkim aktivistima, međutim, kada su mi rekli male hidroelektrane, moram ti priznati da sam stao onako kao, šta sad, kakve male hidroelektrane? Prepočujem. Kao, to je najveći problem. I malo po malo, ja sam jedno 3 meseca živio u ubeđenju da pravim da kad se film napravi, da će to biti ono otkriće za sve ostale, podjednako kao i za mene. Međutim, onda je počela pobuna zapravo. Znači, novembar 2016. saznajem za ideju, a prva pobuna, recimo, je u 2017. kreće ta Kruščica i tako dalje, i tako dalje. I onda dolazimo u 2018. uopštoj eksploziji te teme, što me raduje, jer je to što smo videli snimajući taj dokumentarni film onako potpuni užas i katastrofa i na momente vas zaista razoružuje. Pa sad zamislite Beograd bez Save i Dunava.
Gde je sve sniman film?
Od Obrovca u Hrvatskoj, preko Karlovca u Hrvatskoj, zatim Konjic u Bosni i Hercegovini, Kruščica, to je neka šira okolina Zenice, Bukovica, to je šira okolina Šavnika, Crne Gori, Priboj u Srbiji i Stara planina. To su neke lokacije koje su odabrane, prosto u Karlovcu, na teritoriji Republike Hrvatske, Karlovac je opština ili županija gde je planirano i izgrađeno najviše malih hidroelektrana. U Bosni i Hercegovini to je Konjic, u Srbiji to je Stara planina. Dakle, te tri lokacije su morale ući, mislim, priča odatle su morale ući u film. Bukovica se nametnula sama za sebe i Kruščica prosto zbog tog incidenta koji još uvek traje na neki način. Te žene su fascinantne. Dakle, duboko sam ubeđen da se narodi ovih naših, nazovi država, nikada nisu dovoljno zahvalili ženama ovih, nazovi država. Mislim da je da na njihovim plećima što šta je kako da kažem, se slomilo i bilo, ali u ovom slučaju mislim da će isterati stvar do kraja i da će uspeti da zaustave izgradnju te male hidroelektrane.
Kako si se osjećao? Pretpostavljam da su emocije bile uključene. Mislim, bez obzira, neću da kažem, to se podrazumeva jer pretpostavljam da ima ljudi koji rade filmove i ne unose se previše emotivno.
Pa, ni ja, niti bilo koji član moje ekipe ne radimo filmove koji nas na neki način lično ne ponesu, ne uvuku u tu priču. Dakle, zaista svi mi u timu želimo da promenimo svet i da nešto rešimo sa tim našim nekim delovanjem. Možda zvuči utopijski, ali jednostavno tako funkcionišemo. Dakle, u tom smislu emocije su bile izražene do maksimuma iz prostog razloga što se susrećete sa ljudima koji zaista ostaju bez vode za piće, za zalivanje, za napajanje stoke. Prolazite kroz šume koje su ostale ili će ostati ili povremeno ostanu bez vode, što znači da životinjski biljni svet je osuđen na neku sušu, na neko izumiranje. Preko toga čovjek ne može da ravnodušno prođe, odnosno svaka čast onome ko može ravnodušno to da posmatra i da to tako prihvati kao deo svakodnevnice. Moj kolega Silard, ni ja, ni kolega Zlatko, ni Irma koju pratimo, svakako to mi nismo niti smo želeli.
Ovi protesti su, reklo bi se, i više od protesta, s obzirom na to da se osjeća kad god čujemo nešto što ti ljudi kažu, vidimo negde u tvom filmu, u nekoj reportaži na televiziji, vidi se da su ti ljudi sada već potpuno spremni na sve.
Zato što nemaju šta da izgube. To je, kako da kažem, i nada. Nemojte zaboraviti, ni jedna sloboda u istoriji čovečanstva nije data. Ni jedna jedina sloboda. Za svaku slobodu ljudi su se borili i ginuli. Otimanje vode svakako je protiv svih mogućih konvencija, zakona, kako da kažem, ljudskih dogovora, da ne pričamo o pristojnosti, to je crvena linija preko koje se zaista sve i da želite ne možete da pređete. Zato su ti protesti za mene logični, očigledni. Čudi me da ih nije bilo, da ih nema više.
Da li razumeju oni kojima se to ne dešava ispred kuće? Da li dovoljno razumeju problem? Jer to što se ne dešava ispred njihove kuće ne znači da to nije i njihov problem ili da neće biti vrlo brzo.
Nažalost, mi živimo u jednom društvu koje je u tom začaranom krugu siromaštva i neznanja. I, kako da vam kažem, ja čak te ljude, čak na neki način ne mogu ni da osuđujem. Govorimo o onima koji kažu, ma ne, to nije moj problem, to je u nekoj Rakiti ili to je u nekom Priboju ili to je u nekoj Kruščici ili da ne pričamo o nekim globalnim ekološkim problemima, to je u nekoj Kini, Indiji, na nekom severnom polu. Nažalost, živimo u vremenu koje nam jednostavno diktira, da tako kažem, neki nenormalan način života u kom zaista nemamo vremena ni za sebe, a kamoli za druge. Ja sam duboko uveren da je reč o svesnoj nameri, da u ljudima probudi ono najsebičnije, da jednostavno tu empatiju za druge i ljude i probleme drugih ljudi ubije. I obratite pažnju uvijek kad gledate komercijalni program, to nije samo kod nas, bilo gde, ti si mi prvi, ti si u centru pažnje, insistira se stalno na pojedincu, ne na kolektivu, potpuno suprotno od nekih ideologija koje su navodno poražene. Dakle, s jedne strane, oni vas svesno drže u toj nekoj dnevnici, da tako kažem, dnevnoj rutini, čiji tempo je gotovo nemoguće izdržati. S druge strane, oni konstantno podilaze vaše megu, daju vam lažnu nadu da ste vi zapravo centar nekog malog sveta.
A nasuprot tome je ovaj duh zajedništva koji je izuzetno jak na ovim protestima i u ovim mestima gde si bio.
Koji je apsolutno najprirodniji mogući. Dakle, temelj civilizacije je duh zajedništva. Od samog početka pa do danas. Mislim, mi mamuta ne bi mogli da ulovimo, da se nismo zajedno okupili i ulovili ga. Od tada pa do danas ljudi mogu da žive samo u zajednici i da velike probleme zajedno rešavaju. Nema te države i nema te sile. Dakle, džaba ovim režimima, policija i bezbednostne snage i momci u crnom i ljudi čija se imena ne mogu izgovoriti i ne smeju da se izgovore, kada nasuprot sebe imaju volju ljudi. Volja ljudi je nepobediva i to će pokazati, duboko sam uveren, i protesti u Rakiti, i protesti u Kruščici, i budući protesti koji dolaze pred.
Bio ovo Dragan Gmizić, autor filma Crna senka zelene energije, i ovaj film će biti prikazan u Rakiti u subotu 24. novembra u podne. U Rakiti ponovo radi bioskop i pozivaju se svi meštani, prijatelji, saborci, svi rečni ljudi da dođu i da se pridruže borbi za Rakitsku reku i pogledaju film Dragana Gmizića koji govori o zajedničkoj borbi naroda Balkana za svoje reke.
Closer.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući veter. Pozdravljaju vas Ivana Krstanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.
Yo-yo is a no-no of a monumental kind.